Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Христос Воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії. Я ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай, у цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу оголошує священник Української греко-католицької церкви, отець Іван Держило, служитель трьох парафій на Тернопільщині, відповідальний за євангелізацію у Бучацькій єпархії Української греко-католицької церкви. Отче, вітаємо вас, Христос Воскрес!
Істинно Воскрес, вітаю вас всіх!
Дорогі радіослухачі, хочу зазначити, що також триватиме зараз відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Доєднуйтеся, хто має таку можливість не лише чути, слухати науку, але й дивитися. Можна побачити зараз на відео ця Івана Держила. Тим паче, я хочу також вам сьогодні представити оця Івана як нового катехита ефірів Радіо Марія. Сьогодні ми почуємо вперше катехизу від отця Івана Держило. І так можу трошки пригадати, що перед тим ми так мали таке вже невеличке знайомство в програмі не випадково з отцем Іваном. Цю програму можна знайти у нас на сайті та ютуб-каналі, хто матиме бажання прослухати, подивитися. А сьогодні, власне, ми вже бачимо і чуємо отця Івана як нашого катехита Радіо Марія, і чому я дуже радію і вітаю вас, отче. Що ж, ми будемо розпочинати. Так, і я хочу зазначити, що ми розпочинаємо цикл катехиз, який буде називатися так: «Заповіді – це обіцянки». І сьогодні почуємо про те, що знання заповіді не робить з нас її виконавців. І, власне, що обіцяв мені Бог. Тож, гадаю, буде цікаво доєднуйтеся. Отже, я передаю вам слово, і ми можемо розпочинати.
Христос Воскрес! Дуже приємно так насправді. Бути запрошеним має велику честь, але вірю, що зможу щось дати особливе, те, що Бог мені десь показав у цьому розважанні над заповідями, так, тому що часто приходиться робити катехизи для дітей, особливо тих, які йде підготовка до причастя, так. Але дуже часто діти приходять разом з батьками, так, і тоді для батьків теж можна подати цю катехизу, але ми вже подаємо в інших ключах, так. Якщо діти вивчають просто заповіді, вони їх вивчають по порядку, як вони звучать в катехизмі, так. Зазвичай так ще буває часто, що в школах є діти з різних конфесій. Ми вивчаємо їх, цих дітей, навчаються так стандартно. І ми, як маленькі були, коли нас теж хтось вчив, теж хтось це розказував, так, пам'ятай, батька, батір шанувати і так далі. Але, важливо, в Слові Божому є такий момент, що слово дуже важливо саме точно, саме як воно записано в Слові Божому, так? І коли ми читаємо в Писанні, то цікавим таким є моментом, що самі заповіді не звучать як якийсь наказ, як якась заборона, як ми собі зазвичай привикли думати. Вони радше звучать трішки інакше, так? І так само, коли питаються Ісуса, яка найбільша заповідь, Він теж говорить про цю річ в такому ключі. Не в такому ключі, що мусиш це виконати, так? А в такому ключі, що він показує спочатку, хто є наш Господь, так? Я є Господь Бог твій, Господь, що вивів тебе з дому неволі. Так само ці заповіді починаються в книзі Вихід. Я і Господь Бог твій, що вивів тебе з дому неволі з Єгипту, так? І що для нас є християном цим домом неволі? Для нас домом неволі є це якраз рабство не в Єгипті і не від Росії в першу чергу, а рабство від гріха. Так. І у цього рабства гріха Господь каже, що він нас з нього виводить. І тому внаслідок цього він дає таке побажання: нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене. Так? І оце нехай не буде інших богів, окрім мене, тобто я маю на це звернути увагу. Але всі наступні заповіді, вони вже звучать не в словоформі «не крастимеш», не звучать у словоформі «не кради», так? Я тобі забороняю красти. А вони звучать у словоформі «обіцянки», «не крастимеш», так? І тут ми повинні зрозуміти, що оце Господь мені так насправді обіцяє, оця обіцянка, вона, коли вона сповнюється, так? Коли ми дивимося про слово заповіт, всі знаємо, що таке заповіт, правда? Розуміємо, що це таке, і знаємо навіть, як він приблизно виглядає. Тобто це є документ, який підписується, юридично завіряється. І він що мене заставляє? Наприклад, мені заповіли хату, так? Він мене заставляє в цій хаті жити? Ні, він мені заповіт, мені дарує хату, так? Але тепер питання стоїть, а коли він стає дійсним, цей заповіт? В який момент він стає дійсним? Всі знаємо, він стає дійсним не в той момент, коли його підписали, тобто, перепрошую, коли він стає чинним таким, з якого можна скористати, так? Він дійсним стає з моменту підпису, а чинним стає з моменту смерті. Так? І оцей момент смерті він призводить до того, що після того, як, наприклад, там бабця, дідусь померла, чи тато, мама, ми беремо цей документ, йдемо в наші структурні органи і кажемо, ось є такий, написала мені мама чи тато документ, я хочу переписати хату на себе, так? І щось похоже відбувається з цим заповітом, який Бог укладає, так? Бог мені обіцяє, що я не крастиму, що я не вбиватиму, що я не чужоложитиму. Але як це взагалі може статися? Як взагалі можливо так, щоб я знав точно, що в мене не буде, що я не обманюватиму, що я не крастиму, що я не вбиватиму, так? Оскільки якщо християни дивимося на це в такому ключі, що ми вже не раз пробували щось в своєму житті міняти. І що стається? Дуже багато людей розказують таку саму ситуацію постійно. На сповідь приходжу з одним і тими самими чим? Гріхами, так? З одним і тими самими гріхами. Чому? Тому що нічого не міняється. А чому нічого не міняється? Що відбувається? Відбувається так, що ми не приймаємо заповіту, не приймаємо цієї заповіді в цих ключах, в яких їх запланував для нас Бог. Так? Бо тому що я привожу завжди часто такий приклад. Так? Коли зустрічаються двоє закоханих в ресторані, і вони просто шукають, як вчинити так, щоб людина, яку я кохаю, відчула себе ще більше любленою. І я тоді кажу, от виявили собі цю ситуацію, може і самі такі мали, правда, ситуації? І тепер питання, у вас є такий записничок, в якому ви дістаєте і так дивитеся? Ага, так, не обікрасти мою кохану, так, не обізвати її, не оббрехати, не свідчити ложно. Це нелогічно, правда? Зовсім нелогічно, бо це звучало. Чому? Тому що в мене вже це не сидить в голові. В мене не це в цілі стоїть. Точно так само мало би бути, і так це є заплановано Богом для християн. Щоб ми вже не жили заповідями, як чимось таким, що ми думаємо, що воно нас обмежує. Коли ми дітей вчимо, так, то ми теж говоримо про це, що красти не можна, і це зрозуміло, і це нормально, але пояснюємо також приклади, так, що, наприклад, якщо ми хочемо жити в суспільстві, в якому почуваємо себе, в якомусь ми себе почуваємо комфортно, мирно, спокійно, не переживаючи, що мене хтось зараз обікраде, то ми повинні з іншими поводитись десь так само, приблизно, якби ми хотіли, щоб поводилися з нами. Але ж заповіді Божі – це трошки інакше. Це не є щось, що вже зовсім не потрібне в Новому Завіті. Так? Чому? З одного боку, Господь нам це обіцяє, що Він нам це подарує, а з другого боку, ми вже ними не живемо. Якщо я справді живу любов'ю, то я не переживаю, як не вкрасти, я переживаю, як любити, як обдарувати цю людину. Так? І тепер, коли я живу любов'ю, тоді для чого мені ці заповіді насправді? Ці заповіді залишаються для того, щоб я мав орієнтир. Коли нам потрібен орієнтир, наприклад? Коли є правила дорожнього руху, ми дивимося, наприклад, ми йдемо пішки по бордюрі, так? По тротуарі. І коли хочемо перейти дорогу, ми знаємо, що тут на краю тротуара знаходиться оцей бордюр. Оце знання, оце бачення оцього бордюру нам дає приблизно такий ефект і заповіді. Так? Тобто я розумію, якщо я тут зараз хочу перейти дорогу, то тут мені треба глянути. Тут треба подивитися, чи не їде машина справа, чи не їде зліва, чи є зебра, чи світлофор, чи ще щось. Так само таку роль виконують заповіді. Якщо ж ми дивимося на заповіді тільки як щось, що забороняє, то тоді наше життя стає таким, в якому ми постійно думаємо, що Бог буде сидіти зверху, як десь такий бородатий дідусь, і дивитися, ага, ось дивись, от ти там зашпортився, тут ми тобі запишемо. От ти там впав, о, тут ми тобі запишемо, так? Але це є викривлений образ Бога. Справжній образ Бога трошки інакший. І Господь з цього починає. Він починає не зі слів «не кради, не вбивай», він починає зі слів «слухай Ізраїлю». І оця заповідь «слухай Ізраїлю», оця заповідь, це насправді є те, що мені Господь наказує, так? І коли я це слухаю, що я маю слухати, так? І тоді починається, що я маю слухати, починаючи від початку, так? І починається цей декалог із слів «Я Господь Бог твій, Господь єдиний, Господь, що вивів тебе з дому неволі». Так? І коли я пізнаю оцей шлях, яким Господь мене вивів, я тоді пізнаю самого Бога. Я пізнаю, що оце вивів, це вся історія спасіння, яка завершилася, яка стала підписаною, яка стала бути підписаною, як ми вже раніше говорили, що заповіт стає дійсний після смерті, так? І оцей заповіт Господь підписав нам до своїй смерті на хресті, коли Він переміг гріх, як каже Боже Писання, що Господь розіп'яв записку, яка була на нас, так? Чому? Бо тому що раніше ми дивилися на ці заповіді, ми розуміли, що ми так не робимо, і вони нас засуджували, і вони нас критикували, вони показували, що ми дуже далекі від цього ідеалу, який нам пропонує Бог. Господь, коли приходить, Він нам показує ще більший ідеал, Він нам показує ось ці блаженства, якими ми можемо жити вже тепер. Але оці блаженства, це вже є оцей зовсім-зовсім інший рівень, так? Тепер для нас заповіді вже не стали цим рівнем, до якого ми маємо підтягнутися. Але коли вони не стали? Коли вони перестали бути тим, до чого нам треба підтягуватись? Тоді, коли ми пізнали справжню Божу любов. І це пізнання справжньої Божої любові робить мене направду міняє. Інакше кажучи, якщо я буду тільки виконувати заповіді, як добрий християнин в лапках, скажімо так, який треба ходити до церкви, треба се молити, треба се добре відносити до людей, треба шанувати старших, все треба, я це роблю, і в якомусь моменті розумію, що коли я це десь роблю і десь не роблю, я не можу повністю це виконати своїми силами самостійно, Получається в такій пустці, так? Тобто я розумію, я не можу досягнути, так? І про це Слово Боже теж говорить, що ми, що немає жодної людини без гріха, жодної людини, яка би не порушила ці заповіді. І тоді, а як вона може виконатися в повноті, так? І тут, коли мова йде про виконання, треба розрізнити два питання. Як ми можемо порушити заповідь і як виконати заповідь. Якщо ми подивимося на заповідь не вкрасти, ми в школі, чи коли на підготовці до першої сповіді, першого причастя урочистого, робимо такий екзамен сумління, або навіть коли ми готуємося до сповіді, так само перечитуємо собі, так? І тоді питання, можна в когось вкрасти славу, так, когось знеславити? Можна в когось вкрасти гроші, можна в когось вкрасти час, можна вкрасти. І виявляється, одну і ту саму заповідь ми можемо порушити в чуть не в нескінченну кількість способів. Але коли питання стоїть, а як її виконати, то ми розуміємо, що якщо просто я в когось не вкраду час, то це ще не є виконання заповіді. Бо я ще міг в нього вкрасти і гроші. Якщо я не вкраду гроші, то ще можу я вкрасти, наприклад, в роботодавця. Я так не буду працювати сумлінно, я вкраду в роботодавця заробіток, за який він мені заплатить зарплату, але я не працював сумлінно, відповідно, я вкрав. Тобто я можу порушити одну й ту саму заповідь в дуже величезну кількість способів. Але я сьогодні на цій катехізі хочу застановитися не на цьому, в який спосіб ми цю заповідь можемо, маємо не порушити, а як її насправді виконати, так? І виконання, тут же йде річ не така. Тут же йде річ не така, тому що якщо є, каже Слово Боже, кожен, хто грішить, є рабом гріха. Сам Ісус це говорить. Таку річ у відповідь фарисеям, які кажуть, ми вільні. Каже Ісус, кожен, хто грішить, є рабом гріха. І тут вони розуміють, так, кожен з нас час від часу грішить, так? І тут йдеться не про один раз грішив, а про це, коли ми маємо якийсь гріх, який постійно нас переслідує, який постійно нас супроводжує десь з дня в день, так? В кожного він і буде свій, в кожного своє залежність. Але залежність працює таким чином, що ми не можемо з неї взяти раз і звільнитися. Прикладом цього можу провести такий приклад, наприклад, курець. Якщо ми прийдемо до курця додому і скажемо, слухай, в тебе так в хаті смердить, ти то так накурюєш, тут так все просмерджено, дивися, в тебе пальці жовті, в тебе зуби такі пожовклі, в тебе ти стільки грошей витрачаєш, твої діти от бідують, а ти не маєш. Ти почнемо дзьобати таку людину, і курець що зробить? Він все взлостить. Вийде на двір, і що зробить? Піде закурить. Правда? І бачимо, що така катехізація в лапках когось, в такому сенсі, так, це не властиве слово до слова катехізація, але його деколи використовують в цьому сенсі, катехізувати когось, тобто виписувати йому, як треба бути, як треба жити, як треба робити, як в церкві треба стояти і чуже місце не займати, а і правильно клякати і так далі, і не шуміти. І от така катехізація призводить до того, що людина абсолютно не наближається до Бога. І це призводить до того, що ми можемо заповіді знати їх на пам'ять, бездоганно, повторювати, знати їх порядок навіть, знати, що чим вище, ближче заповідь до початку, тим вона важливіша. Все знати про ці заповіді, знати мільйон способів перечитати книжки підготовки до сповіді, в який спосіб цю заповідь можна порушити, навіть проаналізувати своє життя, де я порушую, де ні. Але це не дасть мені сили раптом раз і перестати порушувати. Раптом раз і перестати грішити. Раптом раз і перестати обкрадати когось, перестати обсуджувати когось, перестати говорити щось про когось не до кінця в Божому світлі, тільки в своєму світлі, в своїх думках, в своїх розуміння, як то має бути. І ключем тут є така річ. Ісус каже, пізнайте правду, і правда зробить вас вільними. І далі ми пробуємо шукати цю правду, так? І, здається, ми вже спізнали правду. Ми пізнали, що красти зле, що вбивати зле, що обманювати зле. І чому ж це не робить мене вільним, так? І суть така, що знати правду – це не є просто про знання. Якщо я знаю, 2 плюс 2 буде 4, чи можу сказати, що це є істина? 2 плюс 2 дорівнює 4. Це істина чи ні? Можемо сказати так. А добре, а тоді 4 плюс 4 – це буде 8. Це теж істина чи ні? Чи тільки перша істина? Якщо ми говоримо, що і одне, і друге істина, тільки каво. Якщо тільки одне і друге істина, то що ми можемо зробити в заключенні яке? Ми робимо таке заключення, що це не є повнота істини. Так? Коли ми червоне називаємо червоним, а біле – білим, це теж ніби істина, але це не є повнота істини. Так само знати, що вкрасти – це зле, це не є пізнати істину вже. Це знати якусь істину, так? Якусь правду, так? Якусь частинку цієї правди загальної. Але якщо ми хочемо пізнати істину, то Господь каже, пізнайте істину, істина зробить вас вільними, а в іншому місці Він каже, я є дорога, правда і життя. І ось пізнати істину – це і пізнати самого Бога. І тому Ісус каже пізніше, життя вічне – це є пізнати тебе, Отця, так, і Сина, якого ти послав. І оце пізнати Бога призводить до того, що я насправді нарешті тільки почну усвідомлювати оцей початок, оцей заголовок до заповідей, в яких Господь каже, я Господь Бог твій, Господь єдиний. І тепер, коли я пізнаю оцього Бога, цього єдиного Бога, який завершив свій заповіт підписом кров'ю на хресті, тоді я пізнаю, якою сильною, великою є його любов до мене. Коли я пізнаю, якою сильно великою є його любов до мене, що він, будучи царем, будучи володарем усього Всесвіту, якого я маленьку частинку намагаюся десь захопити, десь заробити якісь гроші, десь щось наскладати, десь ще щось. Бог є всього-всього цього Всесвіту царем. Він не захотів царювати у своєму царстві, у царстві великому, як ми кажемо, царстві небесному. Не захотів царювати без мене і тебе. Послухаєш зараз. Чи будеш слухати це в записі? Оце бажання Бога, яке хотіло висловити нам щось більше, аніж просто, що Він нас створив добрими, гарними, розумними, і дав нам цю природу, і це все живе, і не живе також. Але також Бог захотів, щоб я разом з Ним царював. І Він бачив, що ми всі, все людство грішимо, і не справляємося, не здатні ми самі по собі раз і стати виконавцями заповідей. Він каже, я хочу прийти і заплатити за це все. Коли він приходить і заплачує, він заплачує найдорожчу ціну. Як мені подобається один отець, коли сказав, як ви думаєте, якби Бог міг заплатити 3000 чи 30000 ангелів за наше відкуплення, а не рідним власним сином. Він би цього не зробив? Я тоді ще був студентом, я ще навіть не усвідомлював, що таке бути, що таке мати батьківське серце. Зараз, коли маю троє дітей, я це вже розумію набагато глибше. Я розумію, я би жодну дитину не допустив, щоб вона страждала. Я би не допустив ні одної, ні, не те, що мати єдинородного сина. І якби Бог мав інший спосіб мене спасти, бо Він мене любить, то Він би це зробив. Але Він не мав цього іншого способу. І сам Ісус також це робить, тому що Він цього хоче. Каже, не бере ніхто від мене цього життя, а я кладу своє життя. Так, Він кладе це життя за мене. Так? І коли я пізнаю оцю любов, тоді аж я починаю ставати здатним на цю любов відповісти. Як каже Слово Боже, любов заключається не в тому, що ми полюбили Бога, але в тому, що Він перший полюбив нас ще тоді, коли ми були грішними, коли ми ходили за своїми похотями. Тобто, коли апостол Павло каже, ще коли ми були грішними, він говорить таке, що зараз його життя кардинально змінилося. Припушую, чи він раніше курив, блудив і так далі? Ні, він теж був зразковим фарисеєм, який ходив у школі Гамаліїла, дуже такій видатній школі, як Ісус фарисею ставить в приклад. Він каже, якщо ви не перевершите фарисеїв у їхній праведності, не маєте шансу війти в Царство Небесне, так? Тобто ми повинні перевершити, але звідки оця перевершеність піде? Якщо ми розуміємо, що від нас, від себе, від своєї сили не маємо, то повертаємося до цього і знову ж таки першої історії. Пам'ятаєте, коли я розказував, як двоє закоханих прийшли в ресторан? І що вони мають за ціль? Вони не мають за ціль не вкрасти один другого щось, не поприкалуватися. Може бути, що удвоє прийшли в ресторан, і одна людина думає про те, а чи в мене класна зачіска, а чи я класну фразу сказав. Це не є справжня любов до когось. Тобто це любов до себе. Я переживаю, щоб в мене була класна зачіска, щоб мене зацінили, щоб мою фразу там хтось там похвалив, який я там гарний. Але справжня любов, вона сконцентрована на особі, яку я люблю. Я шукаю, щоб ця особа досвідчила ще в новий спосіб, досвідчила, що я її люблю. І коли я в таких стосунках перебуваю з Богом, тоді стається так, що я усвідомлюю, що і інші люди, які мене оточують, також його діти, яких він так само сильно любить. Якщо вони також його діти, яких він так само сильно любить, то наслідком цього стає в мене народження, бажання відповісти цієї любові і до цих людей, і йому самому. Наслідком цього стає те, що я бажаю цю заповідь виконати вже не просто із тому, що так треба, тому, що так мене мама чи бабця навчили, чи тому, що треба застеляти ліжко, бо треба бути акуратним, а тому, що я цього хочу. І оце «я цього хочу», воно народжується вже з правдивої любові, яку Бог виразив і яку Бог підписав. І оця правдива любов, важливий момент такий є, який буду говорити про ці заповіді любові на іншій катехезі. Є отакий момент, що не можу я себе отак заставити любити. Не можу я себе так притиснути, так взятись за всіх сил, скласти план, постанову класну і раз, і заставити, так? Але це є те, що Бог нам дає, те, що Бог нас ливає. Каже в іншому місці Слово Боже, що можеш дати те, чого не отримав? Якщо ти все отримав, то чого хвалишся, так? І це означає, що Бог мені дає оце все не тому, Бог мені дає оцю здатність любити, просто наповнюючи своєю любов'ю. І цю любов, яку Він нас вливає, яким чином Він вливає? Він вливає через Святого Духа. І через це Ісус каже, оцей праздник, який вже на носі маємо, римокатоликів, напевно, цього чекайте, це сьогодні, так?
Воскресіння Ісуса. Сьогодні, так.
Так, а в нас через тиждень греко-католиків. Оце свято, коли Ісус каже, краще для вас, щоб я пішов. А чому краще? Чому краще? Як так? Ну, типу, от я говорю катехізу, ще лишилось 9 хвилин, кажу, краще для вас, щоб я пішов. Зараз пішов. Дальше що? Слухайте собі, що? Ісус каже, краще для вас, щоб я пішов, бо прийде інший утішитель. Він вас навчить, так? Оцей дух істини, дух любові, так? Оце є дух, через який ми пізнаємо цю істину в повноті, через яку ми здатні станемо пізнати цього Бога. Чому? Бо він вливає у нас свою любов Духом Своїм Святим. І оце влиття Духом Святим своєї любові, це є той ключ, який дає нас переміну повністю всього нашого християнства. Знаєте, так розійшовся в цій катехезі, що вже зрозумів, я думав, що візьму пункт 1 і А і Б, взяв тільки 1 і А. І це дуже добре, бо ми його заключимо в цьому. Оця любов, яку Дух Святий вливає, ми не можемо її нічим іншим замінити. Нічим, ніколи ми не можемо її замінити ані дружньою любові, ані любов'ю навіть наших батьків, ані любов'ю братерської, братів-сестер. Тому що це є та любов, яка незрівняна. Знаєте, є таке богослов'я в Східній Церкві, воно називається апофатичне богослов'я. Про що тут йдеться мова? Тут йдеться мова про те, що будь-яка термінологія, яку ми вживаємо в нашій буденній мові, вона не здатна описати цих реальностей духовності, яким є Бог, яким є Царство Небесне. Ісус завжди каже, ще таку притчу вам розкажу, ще таку вам притчу розкажу. Ось так схоже Царство Боже. Але ми не можемо точно сказати, ось воно ось таке. Чому? Тому що, коли ми беремо навіть цю саму заповідь любові, ми цю любов прирівнюємо її у спосіб, який ми досвідчили цієї любові в нашому житті. Ми її досвідчили від наших друзів, ми її досвідчили від наших батьків. А що робити тим людям, які досвідчували батьків, які люблять, які все файно, але коли нап'ється, то дебоширить, побив маму. Це така любов? Це не така любов. А що стається з тою любов'ю, коли я так думаю, ой, яка гарна дівчина, я їй кажу, я тебе люблю, а потім проходить якийсь час, дивлюсь, ой, яка інша гарна дівчина. І ми думаємо, коли ми беремо це слово «любов», ми думаємо, що коли говоримо про Бога, що Бог є любов, ми завжди нашаровуємо оцей наш досвід. А апофатичне богослов'я каже, що Бог мене не любить так. Бог мене не любить в такий спосіб, як я цього досвідчував в цьому житті, цього, що мені називали любов, потім зраджували, любили, потім зраджували. Любили, а потім робили мені щось на зло. Любили, а потім десь мене використали. Боже, любов дуже відрізняється. І в такому сенсі можемо сказати, що Бог мене не любить такою любов'ю, якою ми тільки досвідчили, тому що вона перевершує. І досвідчити так насправді здатні будемо тільки тоді, коли Бог сам себе об'являє цим Духом Святим. І тоді ми зможемо стати виконавцями заповіді, так? Тому що не вкрасти, побачив я десь, припустимо, телефон на лавочці, айфон, самий новенький. І дивлюся, хтось його тільки що тут забув, бо він ще включений. І не запхав собі в кишеню, а дзвоню нам на 911, шукаю якийсь спосіб, щоб цій людині його віддати. І я такий віддав, о, я виконав заповідь не вкрасти. Ні, не виконав. Я тільки один раз її не порушив. А от виконати для християн воно відрізняється. І через те апостол Павло каже таку річ, що фарисеї приходять до нас для того, щоб підглядати свободу, якою ми живемо. Розумієте? Погляньмо на свої парафії, на свої спільноти, на свої сім'ї християнські. До нас приходять підглядати свободу, якою ми живемо? Інколи можливо, когось так, але не завжди, правда? І ми повинні подивитися, якщо ще не приходять підглядати свободу, якою ми живемо, можливо, я не живу в повноті цієї свободи. Можливо, я живу ще оцим таким старим завітом, не вкради, не вбий, не чужолож, так, туди не подивитися, на, ой, тут за коротка спідниця, йо, все, я вже... Якщо я живу у цій несвободі, я потребую звільнення. Це звільнення мені може дати сам Бог. І він дає в першу чергу через досвідчення своєї любові. Через це досвідчення, як сильно він любить, і внаслідок чого я не можу просто не відповідати на цю любов. І я тоді буду статний виконувати. І тепер виконувати задам тільки одну заповідь таку, першу. Якщо перша заповідь немає інших богів, окрім мене, то як я можу її виконати? Давайте попробуємо спільно поспілкуватися, подумати, який спосіб я можу виконати цю заповідь. Ага, так, мені не треба робити ідолів. Добре, я не буду тисати нічого там з дерева, не ставити в себе якихось там ящірок, якихось там золотих слонів чи жабки з монетами в себе вдома. Це виконання? Ні. Далі. Я можу зробити ідолів з мого або кумирів з якогось там поп-зірок. Я можу зробити ідолів з моїх дітей, з моєї сім'ї, з моєї роботи, з мого служіння, з багато чого. А як виконати цю заповідь? А заповідь буде, як не мати інших богів? Відповідь – мати одного Бога. Оце мати одного Бога – це відповідь на те, як не мати інших богів. І так запрошую на домашнє завдання до наступної нашої катехізи пройтися по інших 9 заповідях. А як їх насправді виконати? Якщо заповідь каже «не вкради», «не крастимеш», то як я маю виконати цю заповідь, не просто не вкрасти, а як її виконати? Так? Мати одного Бога – це означає, що Бог міг насправді в центрі мого життя, насправді в центрі моїх думок, насправді на першому місці. Якщо Бог в моєму житті десь один із елементів мого життя, тут треба заробляти, тут треба про сім'ю дбати, тут треба щось там про себе піклуватись, тут треба поїсти, тут треба на роботу сходити, тут треба помолитися, тут треба ліжко застелити. Якщо Бог одне із, то це не є Бог. Якщо Бог є Бог, то мені дуже сподобалося, як сказав отець Тарас на цій зустрічі зі святим у Львові. Він каже, Бог має бути на першому місці, а тоді сім'я на якому місці? У сім'ї Бог має бути на першому місці, а тоді робота на якому місці? На роботі Бог має бути на першому місці. Оце тоді він насправді Бог. Якщо на роботі Бог не на першому місці, то це не Бог. Це є щось, що я собі сам придумав, створив на свій образ і подобу. І щось, що я собі уявив. Це не є Бог. І тоді, коли Бог на першому місці, тоді, коли я просто закоханий в нього, я розумію, що нічого нема важливішого. І я куди не піду, з ким не говорю, я говорю про кого, про що. Я говорю про Бога. Я поговорю про те, що Бог робить в моєму житті. Про те, що Бог робить в житті моєї сім'ї, моїх парафіян, який Бог великий, який Бог чудовий. І тоді натурально ця заповідь виконується, коли дійсно Бог є Бог. Тоді я не переживаю, як не зробити з роботи Бога, як не зробити з сім'ї Бога, як не зробити з дітей Бога і інше. Дякую.
Дякую вам, отче. Отець Іван Держило в ефірі Радіо Марія виголошував щойно катехизу. І я дуже дякую вам, отче, за цей початок циклу про заповіді, які є обіцянками. Ми будемо продовжувати в наступному ефірі. І, дорогі слухачі, я дякую всім вам, що були сьогодні з нами. Отже, до наступних зустрічей. Отець Іван Держило, священник Української греко-католицької церкви, який служить на трьох парафіях на Тернопільщині, є відповідальний за євангелізацію Бучацької єпархії Української греко-католицької церкви. Сьогодні був із нами. Богу подяка за вас. Христос воскрес!
Дякую вам. Істина воскрес, і хай Господь благословить всіх, хто дослухали катехізу до кінця, і хай обдарує своїми ласками, миром, Отець і Син, і Дух Святий.
Амінь. Воістину воскрес.
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.